Ceturtā nodaļa, desmitais uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Sveika! Kur tu vakar biji?
Sveiks! Es biju bibliotēkā un vakarā es biju mājās.
Kāpēc tu nebiji universitātē?
Man vakar nebija nodarbības.
Ā! Bet rīt tev būs lekcijas?
Jā, rīt būs no rīta.